poema bat kantatu dizut. Hogeigarren mendearen laurden bat, bere hizkuntza eta kultura galazoten zizkion diktadurapean biziraun zuen herri txiki batean, izugarria izan da poesiaren eta kantuaren elkarreragina. Idazlearena eta musikagilearena. Literaturarena eta musikarena. 21. mendean, Euskal Herria erabat aldatu delarik harremana ez da eten. Zergatik igurtzi eta urratzen dute elkar horren beste? Poeta ote da musikariaren ahotsa? Horixe da, Gotzon Barandiaran Arteaga berbalagundugula, hausnartuko duguna poema bat kantatu dizut atalean.
Errotasar maitea, Juan Mari Lekuona eta Lourdes Iriondo. Juan Mari Lekuonaren bigarren poema liburuari eginiko hitzaurrean, gizakiak inguruarekin dituen harreman bihurrien muin dramatikotik sortutako azterketa dardartsu eta provisionala baizik ez dela poesia, dio Xabier Letek. Definizio hori betean dagokio Lekuonaren lanari, eta irudi luke liburu hark berak sorrarazia dela. Poeta honek azalaz barnagokoa kantatu izan duelako beti, eta bere obraren lehen zatia ia mende erdiko euskal poesiaren erakusgarri delako. Urrats askoren bilduma zen izan ere muga beroak ura. Lizardismoan hasitakoak sozialea realismoaren eragina ukan zuen existentzialismoa kutsatu zigun gero, baina ez ziren ahatik noraezean eginiko ibiliak. Sortzaile kontentagaitza estiloan, Lekuonak aitortua du ez dela idazteari lotzen luma berritu zaiola nabaritzen ez duen bitartean. Egia da, testua obra estetiko konplitua bezala aurkeztu izan digula beti. Bere poemak eta baita liburuak ere sistema koherenteak dira, perfekzio batean eskaintzen zaizkigu. Horregatik ez da Juan Mari Lekuona epigono izan inoiz, ibili den eremuetan. Edo noizko fasetakoak direla, inkonfundibleak ez ezik balio absolutuko poemak dira, bereak. Estrofatik berso librera egin zuenean mantendu egin zuen aldizkako errima bat, eragin handia zeukana hala erritmoan nola tonuan, sententzia biribiltzeko, baina geroago poema multzoen errematerako kopletan eta zirkunstantziazko bersoetan baino ez zuen erabili. Detaile honek badu muntarik, ene ustez, poetaren nortasuna eta obra bere osoan ulertzeko. Puntua estrofa klasikoetara ekarrita, herri poesiaren baliabideak eta haren sama ironikoa erabiltzeko duen trebetasuna nabarmendu zen. Bestetik, berso librea puntuaz biluzita, bere poema konzeptualki guztiz zehatzak bilakatu ziren. Eta hau, salbuespena da gure lirikan. Juan Mari Lekuona modernoena abiatu zuen Ilargiaren eskolan, liburuan lehenengoz aztertu zen gurean, errealitatea hausnarketa estetiko gisa. Errealitatea gainera emakumearen gorputzak ordezkatzen du. Beakoaren zorrotza irudi surrealistek osatzen dute. Eta poetak beti zaindu duen esanaren doktoresiak areagotu besterik egiten ez duen sentsualismo batek darama gogoeta. Bere biziko saio honen jarraipen osatuagoa suposatu du mimodramak eta ikonoak bildumak. Poetak zeina poemako sei ataletan taxutzen du gure oroimen mitikoa introspekzio baten antza duen antropologia poetiko bat egiteko, zientifismoak eragusten ez duen telurikotasunez idazten du. Bere aurreko obran bezala honetan ere karrankari gabe dakartza berrikuntzak, iraintzen ez gaituen kultismoa baliatzen du, gaiak eskatzen duen formalismoa da berea. Klasikoen oreka ageri du beti Juan Mari Lekuonak, errotasar edo errotasar maitea bezala ezagutzen dugun kantu honetan ere. 1974ean kaleratu zuen Lourdes Iriondok bere izenez, naiz eta lehenago aurretik Xabier Leterekin batera diska konpartitu batean argitaratu errotasar edo errotasar maitea, esan dugun bezala, guretzat ezagunagoa den, kantu triste, bezain simboliko hau, nola ez, euskarari eta euskal kulturari buruzko erreferentez betea.
Poema bat kantatu dizut. Gotzon Barandiaran Arteaga.